reto ao que se enfrontará o grande grupo tras as sesións dedicadas á presentación dos contidos da unidade ten tres modalidades e podedes escoller por equipos. Reto 1. Facer unha presentación onde se amosen as principais características dos povos xermánicos que se instalaron no territorio do Imperio Romano do Occidente. Reto 2. Grabación dun podcast bárbaro onde recollade as características dos povos xermánicos, pero dende a primeira persoa. Debedes metervos na pel dun membro deses povos que chegaron ao territorio romano e contar como foi a vosa experiencia dende Xermania ata a Gallaecia. Reto 3. Gravar unha animación coa técnica de stop motion sobre os diferentes aspectos dos povos bárbaros.